Mañana na miña rua, sol pela janela.
Hola, moi bo día, son José Luis Ramudo. Tempo agora para a información agraria en Cope Lugo. Escoitamos falar moito nos últimos días do cambio climático e das súas consecuencias. Consecuencias dramáticas como a dana que devastou parte da provincia de Valencia. Pero hai outras consecuencias directas que pasan a veces desapercibidas. Falamos das consecuencias que provoca un clima tan inestable e impredecible en actividades como a agricultura e a gandaría. Para falar das consecuencias do cambio climático na gandería de carne, a FRUGA, a Federación Rural Galega, organizou unha xornada informativa na Casa da Cultura de Sarria. Os efectos son evidentes nos cultivos e na sanidade dos animais. Elías Somoza, da FRUGA.
En aspectos como a sanidade animal, vemos que están aparecendo pues, enfermidades novas, presencia da lengua azul, presencia do EHE, e todas estas cuestións que realmente pues, están dificultando, significaron perdas importantes no sector, non? E, pues, aparte de eso, pues, bueno, vemos o cambio climático unhas veces, pues, este ano, pues, por exemplo, estamos vendo que unhos meses son mellor de bastante choiva, e cuestións destas que tamén están dificultando a veces pues, a recoller certas colleitas, non? E se non é só do sector económico, senón que en xeral, pero especialmente, nos parece nos que bastante preocupante todo o que está pasando co tema da sanidade animal.
O cambio no patrón das estacións é unha das consecuencias máis evidentes para a xente que vive do campo. A meteoróloga Ana Mariño recoñece que agricultores e gandeiros terán que adaptarse a invernos con temperaturas máis suaves, veráns máis longos e calurosos e primaveiras adiantadas. Tamén a fenómenos imprevistos. Ana Mariño.
Que os veráns sexan máis longos e calurosos, con precisamente pues, un 2023 con unhas temperaturas altas que se prolongaron ata o comezo do propio outono, primaveiras moito máis adiantadas, outonos máis cálidos e precipitacións moito máis irregulares, que todo ten un impacto e dende a agricultura e a ganadería teñen unha necesidade de adaptarse a esta variabilidade climática.
Parecía que lle estábamos a gañar a batalla a Vespa Velutina, daba esa sensación, pero era só iso, unha sensación. Esta especie levaba un importante retraso biolóxico, as temperaturas son suaves e agora hai un rebrote moi importante que afecta sobre todo á zona sur da provincia José María Bello da Asociación Galega de Apicultura.
Daba sensación, ou algúns lles daba sensación, de que llegábamos a loita Velutina. Para nada, para nada. Ahora mesmo hai moitas comarcas do sur da provincia de Lugo que están tendo un ataque tremendo. Simplemente que a Velutina había menos, ou daba a sensación que había menos, pero viña con un retraso biolóxico moi acusado.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa en Agropopular. Bo día e feliz fin de semana.